Глава 30. Потоа Езекија им порача на сите израелци и јудејци, па им напише и писма на Ефремовото и Манасиевото племе да дојдат во Господовиот дом во Јерусалим за да направат пасха на Господа, Израелевиот Бог. Царот, советувајќи се со кнезовите и со сиот собор во Јерусалим, одлучи да ја слават пасхата во вториот месец. Тоа не можеа да го направат во право време, зашто немаше доста посветени свештеници, и народот не се имаше собрано во Јерусалим. Тоа беше право во царевите очи и во очите на сиот собор, па одредија да биде разгласен по сиот Израел, од Вирсавеа па до Дан, за да дојдат и да направат пасха на Господа, Израелевиот Бог, во Јерусалим, зашто премногу не ја празнуваа, како што е пропишано. Така отидоа гласниците со писмата од царот и од неговите кнезови, по сиот Израел и Јуда, та зборуваа според царевата заповед. Израелеви синови, обратете му се на Господа, на Аврамовиот, Исаковиот и Израелевиот Бог, па и тој ќе се обрати кон остатокот, кој ви остана од рацете на асирските цареви. И немојте да бидете како вашите татковци и вашите браќа, кои му сгрешија на Господа, Бога на своите татковци, та ги предаде на пропаст, како гледате и самите. И така, не бидете тврдоврати, како вашите татковци, протегнете ја раката кон Господа и дојдете во неговото светилиште, што го посвети за секогаш и служете му на Господа својот Бог, па ќе го одврати од вас својот жесток гнев. Ако му се обратите на Господа, вашите браќа и вашите синови ќе најдат милост во оние кои ги заробија, па ќе се вратат во оваа земја, зашто Господ вашиот Бог е милостив и милосрден, и нема да го одврати своето лице од вас, ако вие му се обратите нему. И така гласниците тргнаа од град до град, по Ефремовата и Манасиевата земја, па до Заволон, а луѓето им се подсмеваа и се подигруваа со нив. Сепак некој од Асировото, од Манасиевото и од Заволоновото племе се смирија и дојдоа во Јерусалим. На јудејците пак слезе Божјата рака и ги проникна со еднодушност за да прават што беа заповедале царот и кнезовите по Господовото слово. Многу народ се собра во Јерусалим за да го прослават празникот на пресните лебови. Во вториот месец собирот беше многу голем. Тогаш станаа и ги отстранија жртвениците што беа во Јерусалим, ги отстранија сите кадилници и ги фрлија во потокот Кедрон. Тогаш почнаа да ја колат пасхата во 14-тиот ден на вториот месец, а свештениците и левитите се засрамија и откако се посветија почнаа да ги внесуваат палениците во Господовиот дом. Застанаа на своето место според правилото, според законот на Мојсей, Божјиот човек. Свештениците прскаа со крв, примајќи ја од рацете на левитите. Бидејќи имаше мнозина во соборот, кои не се посветија, левитите ги колеа пасхалните јагниња за сите кои не беа чисти, за да му ги посветат на Господа. Најголемиот дел од народот, мнозина од Ефремовото и од Манасиевото, од Исахаровото и од Заволоновото племе, не се очисти, та ја јадеше пасхата непрописно. Но Езекија се помоли за нив велејки: «Благиот Господ нека го очисти од грев секого кој го насочил срцето да го бара Бога Господа, Бога на своите татковци, иако не е чист како што му прилега на светилиштето». Господ го послуша Езекија и му прости на народот. Така Израелевите синови, кои се најдоа во Јерусалим, го празнуваа празникот безквасни лебови 7 дена со голема веселба, а левитите и свештениците го фалеа Бога од ден во ден со свиралките за Господова слава. Езекија ги храбреше левитите, кои покажуваа добро знаење и приврзаност кон Господа. Ја јадеа свечената жртва 7 денови, принесувајќи помирителни жртви и славејќи го Господа, Бога на своите татковци. Потоа сиот собор, советувајќи се, одлучи да празнуваат уште 7 денови. Прославуваа уште 7 денови со веселба. Јудејскиот цар Езекија му подари на соборот 1000 млади јунци и 7000 грла ситна стока, а кнезовите му подарија на соборот 1000 млади јунци и 10000 грла ситен добиток. Тогаш се посветија многу свештеници. Така се повесели сиот јудејски собор и свештениците и левитите, и сиот собор што дојде од Израел. и придојдениците кои беа дошле од Израелската земја и жителите во Јудеа. Беше голема веселба во Јерусалим, зашто од времето на Давидовиот син Соломон, израелскиот цар, не беше така во Јерусалим. Тогаш свештениците и левитите станаа та го благословија народот. Нивниот глас беше послушан, а нивната молитва допре до Божиото свето живеалиште на небото.